Estamos con Maite Martínez, que é delegada en Ferrolterra de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Ela acompaña esta mañá a nena, a única nena que estivo pasando o verán en Fene, a Marian, e queríamos saber, bueno, como a experiencia, non só no caso de Fene, sino de toda a comarca, con esta campaña de vacacións en paz.
Bueno, a experiencia é moi positiva, sobre todo enriquecedora, e polos que as familias nos comentan e nos achegan a nosas noticias. Estamos sempre en contacto con todos os dous meses de verán, que é super, super, super enriquecedora. É un cambio cultural que, además, están contentos de estar e de recibir. Que aprendemos máis nos deles que eles de nos. Din que é moi positiva en todos os aspectos.
Cantos nenos e nenas estiveron este ano? Vai a máis? Hai menos que outros anos? Como está a situación?
Bueno, en Galicia houve hasta 800 nenos. Agora, en este momento, hai 300 e pico de nenos. Baixou cando houve aí aquela crisis que estábamos a todos a pasar, pero agora está empezando a volver a subir outra vez. Eu penso que debería de haber moitos máis dos que hai, pola débeda, non, que ten España con esta xente. Eu sempre digo, nunca hai que olvidar que son colonia española, foron colonia española, e que están olvidados e tirados da man de Deus. Aí están, deixáronos, no, en terra de naide, pero eles lograron subsistir e facer uns campamentos de refugiados. Ainda que viven das axudas humanitarias, esperemos que algún día teñan a súa terra, que polo que únicamente están reclamando e loitando pola súa terra.
Bueno, aparte da riqueza cultural, da experiencia que se levan estes nenos e nenas, tamén vemos que se levan un montón de agasallos. Estabas comentando, sí, que levades hasta equipacións de fútbol para,
sí,
os nenos,
sí,
dali.
Sí, sí. Agasallos levan porque todos os concellos lle regalan pois as mochilas cheas de material deportivo, chándals ou ben material escolar. E gracias a Dios, os concellos e as familias